Startautiskā migrācijas organizācija par to, ka vidusjūrā kuģa katastrofā varētu būt bojā gājuši 500 migrantu, balstījās uz divu palestīniešu liecībām, kuri pagājušajā nedēļā pēc izglābšanas tika nogādāti Sicīlijā, Itālijā. Saskaņā ar viņu teikto, kuģi taranēja un nogrimdēja cilvēku kontrabandisti. Viņi migrantus pavadījuši citā kuģī, tad likuši viņiem pārkāptu vēl vienā mazākā kuģī. Daudz atteicās to darīt, norādot, ka tas ir nedrošs un ir par mazu lielajiem pasažieriem. Skaitam. Saniknotie kontrabandisti taranējuši viņu kuģi, līdz tas apgāzies. Kuģis ar nelegālajiem imigrantiem izbraucis no Dumjātas, Ēģiptē, netālu no Aleksandrijas septembra sākumā. Abi palestīnieši jūrā esot pavadījuši 36 stundas un viņus izglābis kāds tirdzniecības kuģis. Bet Maltas un Itālijas kuģi izglāba vēl septiņus izdzīvojušos. Viņi ar Grieķijas militāro helikopteri tika nogādāti uz slimnīcu Krētā. Starp viņiem ir divus gadus veca meitene, ziņo Startautiskā migrācijas organizācija, bet viens no izglābtajiem tomēr zaudēja dzīvību. Organizācijas pārstāvi šodien Krētā iztaujāja četrus no tur nogādātajiem – divus palestīniešus, eģiptieti un sīrieti. Viņi sniedz detalizētākas liecības, apstiprinot jau iepriekš ziņoto. Saskaņā ar jaunāko informāciju cilvēku kontrabandisti migrantus jau pirms tam bija piespieduši pārkāpt citā kuģī trīs reizes. Kad viņi to atteicās darīt ceturto reizi, izcēlās ass un vardarbīgs strīds. Kontrabandisti draudējuši, ka migrantus vedīs atpakaļ uz Ēģipti, ja viņi nepildīs viņu prasības. Migranti paziņoja, ka viņi labāk atgriezīsies nekā pārkāps mazākajā laivā. Tajā brīdī kontrabandisti, kas kopumā bijuši 10, saskaņā ar liecībām eģiptieši un palestīnieši, sākuši bļaut un uz migrantiem mest koka gabalus. Tad viņi taranējuši migrantu laivu, kas sākusi uzreiz grimt. Viens no pasažieriem izmisumā sevi nogalināja pakaroties, liecināja viens no izdzīvojušajiem. Pirms došanās prom kontrabandisti nogaidījuši, lai pārliecinātos, ka migrantu kuģis ir pilnībā nogrimis. Viņi smējās, pastāvtī viens no izdzīvojušajiem. Divi Krētā nogādātie palestīnieši atklāja, ka brauciens labākas dzīves meklējumiem Eiropā katram migrantam izmaksāja 2000 ASV dolāru. Brauciena organizētājus viņi uzgāja Gazā. Abi palestīnieši samaksāja cilvēku kontrabandistiem izmantojuši naudu no dotācijām, kas bija piešķirtas viņu māju atjaunošanai. Ierodoties Ēģiptē, kuģa kapteinis saskaitījis pasažierus, kas nav jaunāki par 10 gadiem, sanācis 400 līdz 450 cilvēku. Startautiskā migrācijas organizācija uzskata, ka uz klāja bija līdz 100 bērniem, kas pēc laivas nogrimšanas noslīka vidusjūrā. Ja izdzīvojušo apgalvotais apstiprināsies, šī būs migrantu kuģa nogrimšanas lielākā traģēdija pēdējos gados, paziņoja Startautiskās migrācijas organizācijas pārstāvis Leonards Doils. Viņš norādīja, ka turklāt šis nebūs negadījums, bet gan apzināta migrantu noslīcināšana, kuru pastrādājušas kriminālas bandas, kas izspiež naudu par viņu izmisīgajiem braucieniem. Maltas un Itālijas dienas ir sākuši pastiprināt meklēšanas darbus, taču cerības atrast citus izdzīvojušos ir mazas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.